Армысыз ардақты ағайын, Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасын бастаймыз. Бүгін қазанның 9-ы, сенбі, Астана уақыты таңғы сағат 7. Студияда Сұлтанхан Аққұлұлы. Алдымен бүгін тыңдайтын маңызды деген хабарлардың және бүгінгі қысқа жаңалықтардың басты тақырыптарымен қысқаша таныстырып өтемін. Хабарлардың басты тақырыптары. Алматыдағы Ұлттық техникалық университетте менің сенім нанымым тақырыбы бойынша профилактикалық басқосу болып өтті. Оппозициялық саясаткер Жасар Алқуанша сотқа Ермек Тарымбаев пен алысып жатқан полицейлер түсірілген бейнетаспаны Ермектің өзіне қайтарып беруді талап еткен хат тапсырды. Қазақстанда халал өнімдеріне деген сұраныс артып келеді. Ал қысқа жаңалықтарға келсек, Мәскеудің аудандық соты қуғында жүрген кәсіпкер Мұхтар Әбіләзіпті сырттай қамауға алу туралы шешім шығарды. Қазақстанда денсаулық сақтау министрі ауысты. Астанада өтетін шашка ойынының жарысына тек Нұрсұлтан есімді балалар қатысады. Белгілі үшін 2010 жылғы Нобель сыйлығы қытайлық диссидент әрі адам құқығын қорғаушыға берілді. Әзірше соңғы жаңалықтарға құлақ түріңіздер.
Азаттық радиосында соңғы жаңалықтар. Құсмұрында бір сотталушы өлді деп хабарлайды құқық қорғаушы. Қостанай облысының Құсмұрын елді мекеніндегі УК-161-де 4 жалпы режимдегі колонияда бір сотталушы қаза тапты. Бұл туралы Азаттық радиосына құқық қорғаушы Вадим Курамшин сенімді ақпарат көзіне сілтеме жасай отырып хабарлады. Оның айтуынша түрме әкімшілігі тұтқынды өлгенше ұрып соққан. Сотталушының ішкі органдары зақымдалып, көз жұмған. Алайда Азаттық тілшісі Құсмұрындағы түрмеге хабарласқанда кезекші оқыс оқиға болмағанын айтты. Мәскеу соты Әбіләзіпті сырттай қамау туралы шешім шығарды. Мәскеудің Твер аудандық соты БТА банкі директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбіләзіпті сырттай қамауға алу туралы шешім шығарды. Бейсенбі қазанның 7-сі күні өткен сот Әбіләзіпті 4 миллиард долларды қолды қылып алаяқтық жасады деп айыптады. Бұл туралы ресейлік ақпарат құралдары хабарлап отыр. Мұхтар Әбіләзіпке халықаралық іздеу жарияланған. Ресейдің ішкі істер министрлігі тергеу комитетінің тергеушісі Олег Уржумцев Әбіләзіп тергеуге келмейтіндіктен соттан экс-банкерді сырттай қамауға алу туралы сұрады. Прокуратурада бұл өтінішті құптады. Әбіләзіптің қорғаушысы Георгий Паспиловтың сөзінше, бүгінде Лондонда тұрып жатқан бұрынғы банкир тергеу ісіне көмектесуге дайын. Дегенмен Ұлыбританиялық сот шешіміне сәйкес ол Лондоннан кете алмайды, сондықтан Ресейге де бара алмайды. Қазақстанда денсаулық сақтау министрі ауысты. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Салидат Қайырбекова Қазақстанның денсаулық сақтау министрі болып тағайындалды. Бұл туралы президенттің баспасөз қызметі хабарлайды. Бұған дейін Салидат Қайырбекова денсаулық сақтау вице-министрі ретінде қызмет атқарып келген. Ол 1961 жылы Қарағанды облысында туған, Қарағанды мемлекеттік университетін емдеу ісі мамандығы бойынша бітірген. 2008 жылдың желтоқсанынан 2013 жылдың сәуіріне дейін денсаулық сақтау министрлігінің медициналық қызмет көрсету саласын бақылау жөніндегі комитет төрайымы, медициналық қызметтерге ақы төлеу комитетінің төрайымы лауазымында болған. Жансейіт Түймебаев Қазақстанның Түркиядағы елшісі болып тағайындалды. Қазақстан президентінің жарлығымен Жансейіт Түймебаев Қазақстанның Түркиядағы төтенше және өкілетті елшісі болып тағайындалды. Ол бұған дейін Қазақстанның білім және ғылым министрі қызметін атқарған еді. Ал Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ректоры болып Ғалымғайыр Мұтанов тағайындалды. Мұтанов техника ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасының ғылым және техника саласына еңбек сіңірген қайраткері. Байқоңырда тұңғыш рет сандық басқару жүйесі орнатылған кеме ұшырылды. Бүгін таңертең Байқоңырдан Союз ТМА-М ғарыш кемесі халықаралық ғарыш станциясына ұшырылды. Оның бортында тұңғыш рет сандық басқару жүйесі орнатылған. Ресей және ақш мамандарына жасақталған кезекті экспедиция халықаралық ғарыш станциясында 159 күн болады. Ғарышкерлердің алдында ғарыш тегеру тарихындағы соңғы 2 шаттлды және 4 жүк кемесін қабылдап алу міндеті тұр. Сонымен қатар олар бірнеше рет қатарынан ашық кеңістікке шықпақшы.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Астанада өтетін сайысқа тек нұрсұлтандар ғана қатысады. Астанада қазанның 9-ында өтетін дой бойының жарысына тек Нұрсұлтан есімді азаматтар қатысады. Бұл туралы халықаралық Бәйтерек медиа орталығы хабарлап отыр. 9-шы қазанда нөмір 159-шы мектеп лицейінде Хан қалада Хан дойбы атты дойбының ұлттық түріне жарыс өтеді. Онда Нұрсұлтан есіміне ие колледж және мектеп оқушылары жарысқа қатысады деп жазылған таратылған ақпаратта. Медеу мұз айдыны қысқы маусымға дайын. Алматыдағы медеу мұз айдыны қазанның 10 күні қысқы маусымға ашады. Бұл туралы бүгін қала әкімшілігінің баспасөз қызметі хабарлап отыр. Дәстүр бойынша бұл күні Алматы тұрғындары мен қонақтары мұз айдынында конькимен тегін сырғанай алады. Жаңартылған мұз айдыны сағат таңғы 10-нан түстен кейін 4-ке дейін ашық болады. Мұнда конькилерді жалға алуға да болады. Нобельдің бейбітшілік сыйлығын қытайлық диссидент алып отыр. Бүгін Ослода 2010 жылғы Нобельдің бейбітшілік сыйлығына қытайлық диссидент әрі құқық қорғаушы Лю Сяобо лайық деп танылғаны белгілі болды. 54 жастағы Сяобо өткен жылдың 90 айында 11 жылға бас бостандығынан айырылып түрмеге отырғызылған еді. Қытай билігі оны режимге қарсы әрекет етті деп айыптады. Нобель сыйлығын салтанатты түрде табыс ету шарасы Альфред Нобельдің қайтыс болған күні 90-ның 10-ы өтеді. Нобельдің бейбітшілік сыйлығының 2013 жылғы сыйақысы 10 миллион швед кронын құрайды, бұл шамамен 1 миллион евроға тең. Ауғанстандағы Құндыз провинциясының губернаторы оққа ұшты. Ауғанстанның солтүстігіндегі Құндыз провинциясының басшысы қаза болды. Губернатор Құндызға көрші жатқан Тахар провинциясына жұма намазға барғанда мешітте жарылғыш зат іске қосылған. Провинция басшысынан өзге тағы кем дегенде 14 адам қаза тапқан. АқШ қаржысы ауғандық тәліптердің қолына тиіп отырған. АқШ-тың Ауғанстандағы жекелеген күзет агенттіктерінің қызмет үшін жұмсалатын қаржысы кегезде тәліптер мен оның жақтастарының қолына тиіп келген. Бұл туралы АқШ сенатының қарулы күштер жөніндегі есебінде айтылған. Есеп осыған сәйкес арнайы тексеру жүргізілгеннен кейін жарияланып отыр. Баяндамада бұл олқылықтарға қажетті деңгейде бақылау жүргізбеген қорғаныс министрлігіндегі шенеуніктер жауапты екендігі айтылған. Биылғы тамыз айында Ауғанстан президенті Хамид Карзай 4 айдың ішінде елдегі шетелдік күзет агенттіктерінің барлығын